Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Bombaški napad u centru Istanbula, petoro ljudi poginulo, 36 ranjeno. U avionskoj nesreći na jugu Rusije poginulo svih 55 putnika i 7 članova posade putničkog aviona kompanije Fly Dubai. Sud za prekršaje u Apatinu izrekao presude uhapšenim poljoprivrednicima u ataru sela Gakovo, petorica osuđena na 30 dana zatvora, dok je jedan oslobođen. Premijer Vučić sa studentima Fakulteta organizacionih nauka koji su osvojili prvo mesto na prestižnom svetskom takmičenju u Montrealu.
Ono što mi moramo da uradimo u budućnosti, to je da vaše znanje iskoristimo, moramo da radimo više, moramo da učimo više. Umesto što ćemo da kukamo svakoga dana kako nam ljudi odlaze, pa odlaze iz bogatijih zemalja od naše.
Večeras akcija Sat za našu planetu, Svetski fond za prirodu, poziva sve građane da i ove godine isključe svetlo na jedan sat. Posetili smo izložbu grafika i crteža Pabla Picassa koja je otvorena u Centru za kulturu Mladenovac.
Imamo toliko veliku kolekciju, mislim da je važno da to ne stoji kod nas kući u skladištu, nego da to može svet da vidi.
U polufinalu Masters turnira u Indian Wellsu Novak Đoković večeras protiv Rafaela Nadala. Sutra ujutru hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna 17 stepeni. Teška avionska nesreća na jugu Rusije. Avion kompanije Fly Dubai srušio se rano jutros na domak piste aerodroma u Rostovu. Poginulo je svih 62 putnika i članova posade, a većina žrtava su ruski državljani. Pretpostavlja se da su uzrok pada pilotska ili tehnička greška. Detaljnije Jelena Vidić.
Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu Dubai-Rostov na Donu zbog lošeg vremena i jakog vetra 2 sata je kružio iznad aerodroma. Pri drugom pokušaju sletanja počeo je naglo da propada, promašio pistu, udario krilom u zemlju i zapalio se, prenose izveštači sa lica mesta. Guverner regiona Rostov Vasil Golubjev rekao je da je u avionu bilo i 7 dece.
Pretpostavke uzroku pada nisu se promenile. To su pre svega loši vremenski uslovi. Broj žrtava je potvrđen. 55 putnika i 7 članova posade. Istražni organi i službe za vanredne situacije sada vrše inspekciju na mestu nesreće.
Među 55 putnika, 44 je državljana Rusije, 7 iz Ukrajine, 2 iz Španije i po 1 sa Kipra, iz Uzbekistana, Kirgistana, Kolumbije i Sejšelskih ostrva. Avion je pao u okviru aerodromskog područja oko 250 metara pre početka piste. Obe crne kutije već su pronađene. Iako istraga tek počinje, Ruski istražni komitet navodi da su najverovatniji uzroci pada aviona greška pilota ili tehnička greška. Izvršni direktor Fly Dubaija Gait El Gait rekao je da je nesreća kod Rostova prvi fatalan udes letilice te niskobudžetne kompanije koja je osnovana pre 8 godina.
S tugom smo primili vest da se naš avion srušio prilikom sletenja. U mislima i molitvama smo sa poginulima, njihovim najmilijima. Činimo sve da pomognemo ugroženim.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće i obećao pomoć porodicama stradalih. Guverner Rostova Vasil Golubjev i ruski ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov podneli su Putinu izveštaj o istrazi. Povodom avionske nesreće u Rostovu, premijer Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku vlade Ruske federacije Dmitriju Medvedevu.
U samoubilačkom bombaškom napadu u centru Istanbula poginulo je 5 ljudi, uključujući i bombaša samoubicu. Najmanje 36 ljudi je ranjeno, među kojima i 12 stranaca. Generalni konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković izjavio je da nema podataka o tome da bi srpski državljani mogli da budu među povređenim strancima. Eksplozija je odjeknula u ulici Istiklal, u kojoj se nalaze brojni šoping centri, kafići, restorani i strani konzulati. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. U Istanbulu je naša Zoran Stanojević.
Napad se dogodio u ulici Istiklal, ona najviše podsećena beogradsku Knez Mihajlovu, nalazi se u produžetku Taksim trga. Ja sam pre 2 dana bio baš na mestu gde je eksplodirala danas bomba, otprilike u isto doba dana, i tamo je u to vreme bilo puno turista, puno je bilo i lokalnih građana. Budući da je danas subota, verovatno je gužva bila veća. Ljudi sa kojima sam razgovarao kažu da bi žrtava bilo možda i mnogo više da je bombaš napao koji sat kasnije i nije jasno zašto je bomba eksplodirala, zašto je odlučio da napadne baš u tom trenutku. Ali ovde kažu da se strahovalo da bi do nekog incidenta moglo doći baš ovog vikenda zbog kurdske nove godine koja je u ponedeljak, tako da je policije bilo više nego inače. Vlasti sumnjaju da su napad izveli kurdski ekstremisti, mada ne isključuju mogućnost da su to ekstremisti takozvane islamske države. Taksim trg i ceo kraj oko njega je sada blokiran. Dok sam šetao oko tih blokada, video sam veoma malo stranaca. Čini se da su se svi turisti povukli u hotele. U hotelu u kojem se ja nalazim je veliki broj Amerikanaca koji su momentalno otkazali sve predviđene aktivnosti, odnosno obilaske grada. Građani Istanbula su veoma zabrinuti, svi su zagledani u mobilne telefone, čekaju na informacije. Reklo bi se da se ako ne strah, ono barem ozbiljna zebnja uvukla u sve.
Francuski predsjednik François Hollande održao je hitan sastanak sa zvaničnicima bezbednosnih službi nakon što su belgijske vlasti uhapsile u Briselu glavnog osumnjičenog za prošlogodišnje terorističke napade u Parizu, Salaha Abdeslama. Prilikom hapšenja on je lakše ranjen u nogu, pružena mu je pomoć u jednoj briselskoj bolnici i jutros je otpušten iz bolnice. Sledi njegovo saslušanje i on bi po ubrzanoj proceduri trebalo da bude izručen Francuskoj. Salah Abdeslam se tereti da je prevezao direktne izvršioce terorističkih napada u Parizu u kojima je stradalo 130 ljudi.
Belgijsko tužilaštvo formalno je podiglo optužnicu protiv Saleha Abdeslama u vezi sa terorističkim napadima u novembru u Parizu. Njegov advokat je u sedištu federalne policije u Briselu rekao da se Abdeslam protivi ekstradiciji u ovoj fazi.
U tužilaštvo za organizovani kriminal policije privela petoro osumnjičenih Draginju Bajić, Nemanju Obradovića, Nebojšu Đokića, Zorana Njeguše i Radeta Stakića i protiv njih podnela krivičnu prijavu zbog sumnje da su oprali više od 2 miliona evra.
Oni se terete da su od 2007. godine sticali i koristili imovinu za koju su znali da potiče iz krivičnog dela organizovanog kriminala. Novac Vitomira Bajića koji potiče od krivičnog dela ulagali su u kupovinu stanova i ugostiteljskih objekata u Beogradu i na Zlatiboru, kao i u kupovinu udela u privrednom društvu Parket Planet.
Sud za prekršaje u Apatinu izrekao je presude uhapšenim poljoprivrednicima u ataru sela Gakovo. Petorica su osuđeni na 30 dana zatvora dok je jedan oslobođen. Za Novosti dana izveštava novinar Radio Televizije Vojvodine Tivadar Farago.
Održano je suđenje za šestoricu Gakovčana koji su juče uhapšeni praktično na njivi u Gakovu koju su branili od uzurpatora. U prekršajnom sudu doneto je 5 osuđujućih i jedna oslobađajuća presuda. Petorica su osuđena na po 30 dana zatvora zbog remećenja javnog reda i mira, dok je jedna osoba oslobođena optužbi. Osuđena lica su odmah nakon suđenja odvedena na izdržavanje kazne u pritvorsku jedinicu u Somboru.
Izveštaj novinara Radio Televizije Vojvodine Tivadara Faragoa, a kako naš izveštač javlja, advokati osuđenih medijima su pokazali potvrde o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ranije danas je izjavio da takozvani paori koji su uhapšeni nemaju nikakvo poljoprivredno gazdinstvo, ali da imaju veliki broj krivičnih dela.
GS ima 6 krivičnih dela, prinudu, iznudu, ugrožavanje sigurnosti, učestvovanje u tuči, narušavanje javnog reda i mira. PM, teška krađa, falsifikovanje platnih kartica. Gđ, krađa, teška krađa, falsifikovanje isprave, nedozvoljeno držanje oružja i municije, neovlašćeno dobijanje kredita, SV, nasilničko ponašanje, teška krađa, nasilje na sportskoj priredbi i 4, narušavanje javnog reda i mira. Oni se sumnjiče za nanošenje telesnih povreda dvojci ljudi koji su po nalogu stečajnog upravnika koji je po zakonu ovlašćen da upravlja tim gazdinstvom vršili radove na toj poljoprivrednoj površini. Upozoravam sve da ne uzimaju zakon u svoje ruke, a oni ljudi koji smatraju da će fizičkim nasiljem nešto rešiti, ja im kažem da je to nemoguće.
U Višem tužilaštvu u Beogradu toku je saslušanje saobraćajnih policajaca koji su juče uhapšeni u akciji Skener zbog sumnje da su primali mito, rekla je portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić. Policajci su uhapšeni zbog sumnje da su od septembra do decembra 2015. godine primali mito i zloupotrebljavali položaj tako što su od učesnika u saobraćaju uzimali novac kako ne bi pisali prekršajne prijave.
U nastavku novosti dana ekonomske teme, rating agencija Moody's popravila je sa stabilnih na pozitivne izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije za zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti i potvrdila kreditni rejting naše zemlje na nivou B1, saopštila je Narodna banka Srbije.
Prema oceni agencije Moody's, popravljanju izgleda za poboljšanje kreditnog rejtinga doprineli su pre svega primjena programa fiskalne konsolidacije, implementacija strukturnih reformi, unapređenje institucionalnog okvira i bolji izgledi ekonomskog rasta. Agencija ocenila da je fiskalni deficit u 2015. godini iznosio 3,8% bruto domaćeg proizvoda, značajno ispod kriterijuma postavljenog aranžmanom sa MMF-om.
Ako se uporede podaci za januar ove i prošle godine, naš izvoz je porastao za 9, a uvoz za 2%. Stručnjaci kažu da je relativno dobar rezultat obezbeđen zahvaljujući niskim cenama nafte u svetu. Po ukupnoj vrednosti izvoza najuspešnije su bile automobilska i prehrambena industrija. Za njima slede usluge iz oblasti informacionih tehnologija. Ivan Jovanović.
Po ukupnoj vrednosti izvoza Fiatova fabrika u Kragujevcu najuspešnije je preduzeće u Srbiji. Ekonomista Stojan Stamenković upozorava da je ta proizvodnja dugoročno neodrživa zato što zavisi od prodaje samo jednog modela automobila.
Njemu polako vreme prolazi i nemojte da nas zavarava ništa ovo što je sad opet obećeno neki 5000 vozila izvoza u Rusiju. Sad se priča o tom drugom modelu, kada će ga biti i hoće li ga biti. To je veliko pitanje. Ako ga ne bude, mi imamo jednu tendenciju da se otprilike prosečno za po 10% ta proizvodnja godišnje smanjivala.
Stamenković kaže da ga posebno brine pad proizvodnje u prehrambenoj industriji, koja je po ukupnoj vrednosti izvoza druga na listi.
Pad, recimo, cena svinjskog mesa utiče i na sužavanje proizvodnje koja postaje nerentabilna.
Prema rečima ekonomiste Ivana Nikolića, ako se od ukupne vrednosti izvoza odbiju troškovi ulaganja u proizvodnju, u Srbiji su prošle godine najviše zaradili proizvođači kukuruza i smrznutog voća. Neočekivano, treće mesto pripalo je firmama koje se bave uslugama u oblasti informacionih tehnologija.
Možemo da budemo vrlo, vrlo ponosni na ovaj sektor i kada govorimo o nekim posticajima koje država treba da pojedinim segmentima industrije nema dileme da je upravo ovaj sektor i u ovoj godini, u narednom periodu prioritet i da mora da dobije maksimalnu podršku.
Ako se uporede rezultati za januar ove i prošle godine, naš izvoz je porastao za 9, a uvoz za 2%. Firme iz Srbije, nažalost, nisu značajnije poboljšale prodaju u inostranstvu. Stručnjaci kažu da su relativno dobrom rezultatu na ruku išle niske cene nafte u svetu.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se u vladi sa studentima Fakulteta organizacionih nauka koji su osvojili prvo mesto na prestižnom svetskom takmičenju u Montrealu. Premijer im je obećao novčanu pomoć za dalji rad i usavršavanje. Da bi napredovala, Srbiji su, kaže Vučić, potrebni znanje i preduzetnički duh. Pripremila Marina Bajić.
Šta je zajedničko mladim pobednicima iz Montreala i jednom privatniku iz Ćuprije čije oklagije kupuje IKEA i ceo svet? Dobra ideja i plan koji pokreću posao i donose zaradu. Četvoro studenata Beogradskog univerziteta uspelo je da za samo 32 sata napravi najbolji biznis plan kako da brazilska kompanija Chili Beans, koja pravi naočari za sunce, svoje proizvode uspešno proda na istočno tržište. Nemanja Jevtović kaže da je pored takmičara iz Amerike, Australije i Azije žiri jednoglasno izabrao srpski tim.
U pitanju 14 najboljih kanadskih privrednika koji su bili u žiriju i koji su nas jednoglasno proglasili, oni su dakle primetili da smo mi ušli sa srcem na samo takmičenje, da smo mi imali, da kažem, petlju i hrabrosti da izađemo van okvira, da razmišljamo out of the box, što bi rekli Englezi. Tako da su oni jako pohvalili taj naš pristup.
A upravo je taj drugačiji pristup, odnosno naporan rad i želja za usavršavanjem, kakav su imali Nemanja, Kristina, Ana i Andreja, ono što je potrebno svima nama ako želimo da se u Srbiji zaista živi bolje, smatra premijer Aleksandar Vučić.
Ono što mi moramo da uradimo u budućnosti, to je da vaše znanje iskoristimo i da objasnimo ljudima da trava nije manje zelena u Srbiji nego u nekim drugim zemljama, i da uz više znanja, ali moramo da radimo više, moramo da učimo više, možemo da pristignemo i prestignemo te zemlje. Umesto što ćemo da kukamo svakoga dana kako nam ljudi odlaze, pa odlaze i iz bogatijih zemalja od naše.
Da bi ostali i svoje znanje iskoristili ovde i preneli drugima, država mora da ih motiviše.
Mi ćemo da gledamo da pomognemo još više i nije nam problem u parama, problem nam je u tome što ne znamo šta tačno da uradimo da bismo to napravili. Mi imamo ovaj inovacioni fond koji je u redu, ali nama nije dovoljan samo taj fond za inovacije. Ali nama je potrebno i da ljudi znaju kako da posaju krompir. Nama je potrebno da ljudi znaju kako i na koji način da naprave oklagiju, kako i na koji način da naprave dasku za sečenje mesa.
Kako se uz pomoć znanja dolazi do dobrog biznis plana, ali i zarade, premijer će moći da se uveri već 4. aprila. Studenti su ga pozvali da u Beogradu otvori takmičenje slično onom u Kanadi gde su i pobedili.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija proglasila je još tri izborne liste: Muamer Zukorlić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, Složno za Srbiju, Narodni savez Glišić Parović i SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin, tako da ih do sada ima ukupno 10. Današnje stranačke aktivnosti zabeležila je Mira Nikolić.
Predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će njegova partija doneti najmanje 3% glasova Srpskoj naprednoj stranci na čijoj se listi nalazi, jer ima razvijenu stranačku infrastrukturu. Donosimo sigurne glasove iz Sandžaka koje SNS ne bi dobio da mi nismo deo te koalicije. Uz to imamo i solidan rejting kod građana, iako nas mnogi, a naročito istraživači javnog mnjenja, potcenjuju, rekao je Ljajić za Politiku. Srpska napredna stranka se zalaže za pristojan i normalan život svakog građanina i garantuje sigurne i veće penzije u narednom periodu, izjavila je u Vranju potpredsednica SNS-a Zorana Mihajlović.
Srpska napredna stranka želi da se zahvali penzionerima na njihovoj brizi i ljubavi pre svega prema Srbiji, na žrtvi koju su podneli u prethodne dve godine i da obeća i kaže da Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić jesu garant, pre svega garant sigurnih penzija, sigurnih isplata, ali garant rasta penzija na zdravim osnovama, a ne na lažima koje jesu bila prethodnih 15 godina.
Lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić kaže da penzioneri žele dugoročnu stabilnost i da su zato uz SNS i Aleksandra Vučića.
Očekujemo da ovoga puta, a nema razloga da to tako ne bude, penzioneri Srbije neprikosnoveno definišu svoj osnovni cilj, osnovni interes, a to je dugoročna stabilnost, redovne i sigurne penzije.
Demokratska stranka saopštava da javno preduzeće Pošta Srbije bez zakonskog osnova već 10 dana odbija da u izbornoj kampanji šalje poštu te stranke. DS ocenjuje da je to dokaz da je premijer Srbije Aleksandar Vučić instrumentalizovao sve državne institucije i da je nepoštovanje zakona cena koju je direktor Pošte Srbije Milan Krkobabić platio za svoju poziciju na izbornoj listi SNS-a. Demokrate danas saopštavaju i da se režim Aleksandra Vučića potrudio da za 4 godine svima koji se usuđuju da govore istinu pošalje jasnu poruku da će biti izloženi bezobzirnim napadima na naslovnim stranama režimskih tabloida. Poslednja osoba koja se našla na meti progona je urednik istraživačkog portala Krik, Stevan Dojčinović, navodi Demokratska stranka. Pokret Dosta je bilo Saše Radulovića zahteva da se prekine medijska hajka i proganjanje nezavisnih novinara koje sprovodi režim i pruža punu podršku novinarima mreže Krik. Zahvaljujući njihovim istraživanjima za koja su dobili svetska priznanja, saznali smo ko je Darko Šarić, ko kupuje stanove u Bugarskoj, a imamo tvrde i dokaze o korupciji u samom vrhu vlasti. Pokret ponavlja da je zloupotreba tajnih službi, nezakonito praćenje novinara i političkih protivnika poprimilo endemske razmere i da to mora da se prekine.
Izbori 2016.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je Srbija spremna da sarađuje sa svim komšijama, ali da mora da reaguje i da zaštiti svoje nacionalne interese ukoliko dođe do uslovljavanja i ponižavanja srpskih građana.
Upitan da prokomentariše navode o mogućem ocjenjivanju Hrvatske na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, Stefanović je rekao da zemlje koje se nalaze na Balkanu svoje međusobne probleme treba da rešavaju na bilateralnom nivou i da nema smisla da jedne druge uslovljavaju bilo čime, jer se onda ulazi u besmisao evropskih integracija.
U kasarni vojvoda Petar Bojović u Sinkovcu kod Leskovca vojničku zakletvu položilo je 189 vojnika, među kojima su 22 devojke na dobrovoljnom služenju vojnog roka. U ovom času pripadnici Vojske Srbije odgovorno izvršavaju svoje zadatke u kasarnama, kopnenoj zoni bezbednosti, poplavljenim područjima, mirovnim misijama, kaže načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. U drugom centru za obuku Vojske Srbije u kasarni vojvoda Živojin Mišić u Valjevu svečanu zakletvu položilo je 216 vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, 37 slušalaca klase rezervnih oficira i 3 profesionalna vojnika. Pozdravljajući ih, ministar odbrane Zoran Đorđević im je poručio da zavetovani služe uzvišenom cilju, unapređenju bezbednosti i ugleda Vojske i Srbije.
Vojska Srbije jeste i biće pouzdan oslonac državi, spremna da odgovori na sve bezbednosne izazove i bitno doprinese bezbednosti, kako u regionu, tako i u svetu. Sarađivaćemo sa oruženim snagama svih kontinenata, doprinoseći jačanju kredibiliteta naše Srbije, a slediti politiku vlade i ostati vojno neutralni.
Nekadašnji pripadnik takozvane OVK i šef protokola Ministarstva kosovskih bezbednostnih snaga Gafur Dugoli nije isporučen Srbiji, već je noćas pušten iz pritvora u Makedoniji. Kosovski portal prenosi da za sada nije poznato zašto je Dugoli pušten kad mu je prethodno izrečena mera pritvora od 30 dana. Dugoli je prošle sedmice uhapsila makedonska policija na prelazu Blace po poternici Interpola, a na zahtev Srbije koja ga sumnjiči da je počinio ratni zločin. Predstavnici Srba neće učestvovati u novoformiranoj komisiji za Trepču, jer to pitanje treba da se rešava u Briselu, rekao je Ljubomir Marić, ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi i član te komisije. Više od godinu dana kosovske vlasti pokušavaju da kombinat Trepča transformišu u javno preduzeće Kosova, a komisija je još jedan korak u tom pravcu, kaže Marić za našu televiziju.
Mi smo pokušali u razgovoru sa Isom Mustafom da ukažemo na to da je za nas to potpuno neprihvatljivo i da takva komisija koja ne predviđa čak ni donošenje odluka konsenzusom jednostavno nije ono o čemu smo mi razgovarali, što smo se dogovorili. Naš stav ostaje nepromijenjen da se pitanje statusa kombinata Trepča treba rješavati kroz briselski dijalog i gospodin Đurić je više puta i ukazivao na to i pokušao je da se pokrene ovo pitanje u Briselu.
Kaže ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić.
Princ od Velsa i vojvodkinja od Kornvola danas nastavljaju posetu Kosovu u okviru koje bi princ Charles trebalo da obiđe i zadužbinu srpskog kralja Milutina, crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Tokom dvodnevne posete Prištini princ Charles i njegova supruga Kamila sastaće se sa kosovskim političkim liderima, ali i sa britanskim državljanima na Kosovu.
Večeras se obeležava akcija Sat za našu planetu. U domovima, školama, poslovnim zgradama i uličnoj rasveti širom sveta na jedan sat od 20.30 do 21.30 isključuju se sijalice i drugo osvetljenje. Akciju je 2007. godine pokrenuo Svetski fond za prirodu sa ciljem da se štedi energija i zaštiti planeta od klimatskih promjena. Kako će akcija biti obeležena u Srbiji, za Radio Beograd 1 govori Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu.
U Beogradu, na primjer, po osmi put imaćemo organizovan centralni događaj. Ovoga puta je to ispred Skupštine grada. Imaćemo 3D projekciju na zid Skupštine grada i gospel hor će po prvi put da proprati muzički ovaj događaj. Također želim da istaknem naše dugogodišnje partnere u Novom Sadu, to je Udruženje građana Refugium, koje će u Novom Sadu ove godine organizovati centralni događaj na Trgu Slobode, i Udruženje građana Prostor iz Niša, koji će da obeleže Sad za našu planetu u amfiteatru na Keju. Takođe, preko 80 gradova i opština se prijavilo, preko 90 udruženja građana koja su itekako voljna da organizuju na svom lokalu događaj.
Cilj kampanje je da se skrene pažnja ljudima da na svakodnevnom nivou i kroz svakodnevne navike mogu da doprinesu da se uticaj klimatskih promjena smanji, kaže Sonja Bađura.
Tih sat vremena, koliko isključujemo struju, to jeste simboličko obeležavanje, ali poruka je da to možemo da radimo svaki dan. Naravno, nevezano samo za uštedu električne energije, već govorimo o prirodnim resursima. Poruka i cilj jeste da se ljudi svakodnevno uključuju. Naravno, pozivamo i udruženja, institucije, ministarstva i vlade da se uključe, jer svi zavisimo od ove planete i svako na svoj način treba da da doprinos.
Kaže Sonja Bađura iz Svetskog fonda za prirodu o večerašnjoj akciji Sat za našu planetu. Od večeras na prvom programu naše televizije publika može pratiti novu domaću igranu seriju Prvaci sveta. Detaljnije u prilogu Vladimira Đudovića.
Paralelno sa snimanjem filma bit ćemo Prvaci sveta, inače prošle godine najgledanijeg u bioskopima u regionu. Reditelj Darko Bajić stvarao je i televizijsku seriju koja je od večeras pred najširim auditorijumom. Priča o nastanku košarke u Jugoslaviji i osvajanja prve zlatne medalje 1970. U Ljubljani, koje su bile primarne u filmu, u seriji su proširene i trećom vremenskom ravni, smeštenom u 2001. Godinu kada su košarkaši Jugoslavije u Istanbulu osvojili zlatnu evropsku medalju, a umro jedan od junaka priče, Nebojša Popović. Reditelj Darko Bajić.
Činjenica da je u stvari moderno vreme sa jednom novom igrom gde su u stvari četvorica drugara, Bora Stanković, Nebojša Popović, Aca Nikolić i Radomir Šaper, stvorili u stvari jednu strategiju pobede koja se ostvarila 70. godine u Ljubljani. Oni su zajedno sa vrhunskim i već legendarnim košarkašima na čelu sa trenerom Žeravicom u stvari ostvarili svoj san. To je bila prva zlatna medalja. Od 70. do 90. godine Jugoslavije osvojili još 26 medalja i po tome još uvijek neprevaziđena zemlja košarka u svetu.
Velikoj glumačkoj ekipi iz filma koji su između ostalih činili Strahinja Blažić, Miloš Biković, Leon Lučev, Aleksandar Radojičić, Marko Janketić, Nebojša Dugalić, Sergej Trifunović, u snimanju serije pridružili su se i Rade Šerbeđija, Žarko Radić, Dragan Mićanović, Nevena Ristić, Jovan Došlo. Za kraj, još jednom od večera, sledeća tri meseca, svake subote, posle drugog dnevnika, ide premijerno po jedna jednočasovna epizoda serije o istorijskim uspesima naših sportista na prvom programu javnog medijskog servisa.
Izložba grafika i crteža čuvenog umetnika Pabla Picassa otvorena je u Centru za kulturu Mladenovac. Ovu jedinstvenu postavku čini 46 radova iz kolekcije Žive i Lazara Vujića, vlasnika galerije Visconti Fine Art u Ljubljani. Izložbu je videla naša Jovana Veljković.
Faksimili crteža, litografije i pojedine gravure koje obuhvataju vremenski period između 1932. i 1969. godine. U žiži zbirke nalaze se kompleti originalnih grafika, svrstanih u tri mape, koje predstavljaju danas već prilično retko viđene i dostupne radove. Uspešna Ljubljanska galerija ne izlaže prvi put svoje radove u Srbiji, podsjeća vlasnik kolekcije Lazar Vujić.
Manji dio ove kolekcije bio je u nju moment u Beogradu, kad smo imali izložbu Četiri mačora, Quattro gatos. To je bila vrlo lijepa izložba. Imali smo izložbu u muzeju Užic. Jako lijepu, kod divni ljudi, zaista je bila enormna posjeta.
Zajedničku tematiku predstavljaju ženski i muški aktovi, motivi sa minotaurima i bahanalije iz 30. i 40. godina 20. veka, doručak na travi, španjolski motiv prema Velaskezu te portret njegove supruge Žakline, kaže ćerka vlasnika kolekcije Alina Mara Vujić.
Imamo toliko veliku kolekciju, moji roditelji su to skupljali godinama i godinama. Mislim da je važno da to ne stoji kod nas kući u skladištu, nego da to može svet da vidi, a pogotovo ljudi koji nemaju priliku da vide to ili ne putuju toliko, da se to približi ljudima ne samo u velikim gradovima kao Beograd ili Skopje ili Zagreb, Ljubljana, nego isto tako da ljudi mogu da dođu i da vide to u manjim gradovima.
Pablo Picasso stvorio je jedan od najobimnijih grafičkih opusa koji možda nema premca među stvaraocima 20. veka. U pojedinim periodima njegovog života grafički zapisi u ploču ili litografski kamen nailaze gotovo u dnevničkom redosledu. Njegov opus, kao i njegov slikoviti životni put i stvaralaštvo, još uvek su predmet proučavanja istoričara umetnosti, pisaca i psihoanalitičara. Izložbe njegovih radova još izazivaju i privlače izuzetnu pažnju publike. Postavka u Centru za kulturu Mladenovac otvorena je za posetioce do 13. aprila.
U Centru Sava večeras počinje Beogradski festival igre. Do 10. aprila predstavit će se ukupno 15 kompanija iz 13 zemalja sa više od 30 koreografskih postavki. Holandski plesni teatar izvešće večeras 3 komada, a manifestaciju će zvanično otvoriti francuski koreograf i igrač albanskog porekla Anželin Preljokaž.
Sport. Reprezentativka Srbije u skoku dalj Ivana Španović osvojila je srebrnu medalju na svetskom dvoranskom prvenstvu u Portlandu. Ona je skokom od 7 metara i 7 centimetara postavila novi rekord Srbije.
Znala sam da će biti teško boriti se protiv petostruke svetske šampionke, ali s druge strane me to onako dodatno uzbudilo i pripremilo na borbu. Uživala sam bukvalno u svakom delu takmičenja i ja sam zadovoljna sa rezultatom, ali bilo mi je bitnije samo da uživam u samom takmičenju, da uživam u činjenici da sam jedna od najbliža skakačica sveta.
Ivan Španović, na postignutom uspehu čestitali su predsednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Maja Gojković kao i ministar sporta Vanja Udovičić. Tenis.
U polufinalu Masters turnira u Indian Wellsu Novak Đoković će igrati protiv Španca Rafaela Nadala. Meč je na programu oko 21 čas uz prenos na RTS-u.
Kako je državni levičar postao kapitalista? Zoran Čičak. Od direkcije Jula do privatnog biznisa. Nedelja od 10 do 11. Sa vama u sedmici Tanja Milikić.
U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 12, u Nišu 13, na Kopaoniku 0. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru hladno, ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.